أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله تعالى مؤمن لارغا قرب شندي ديدي sizlarning ko'zlagan maqsadingiz doimo yaxshiliklarda bir biringizdan o'zish bo'lsin, ya'ni sizlar yaxshiliklarda bir biringizdan o'tib ketishga oshiqinglar. Shuningdek, Alloh taolo yaxshiliklar qiluvchi va solih amallarni bajaruvchi kishilarni xilqatlarning eng yaxshisi deb marhamat qilgan. U shunday deydi: innallazina amanu va amilus solihati ulaikahum khairul bariya, ya'ni iymon keltirgan va solih amal bajargan zotlar xilqatning eng yaxshisidir. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bu oyatga iqtibosan bir joyda qisqacha shunday deydilar: inson o'z burchlarini ado etishi va solih amallarni rivojlantirishi lozim. Demak, solih amallarni rivojlantirish va xayrli ishlarni qilish bir musulmonni haqiqiy mo'minga aylantiradi. Bu ish uchun doimo harakat qilishimiz kerak. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bizga rahnamolik qilib, bu narsani Qur'on va hadis nuri asosida izohlab berganlar. Masalan, yaxshiliklar nima va haqiqiy yaxshiliklarga qanday erishiladi? Yaxshilik qilish uchun Alloh taolaga nima uchun iymon keltirish shart? Iymon me'yori qanaqa bo'lishi lozim? Iymon me'yorini qanday oshirsak bo'ladi? Yaxshiliklarni qandoq bajarsak bo'ladi? Yaxshiliklarning qanaqa jihat va turlari bor? Yana Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarni qanday mukofotlaydi? U zot alayhissalom yana shu narsalarni ham bayon qilganlarki, joiz narsalardan ham o'rta miyondan foydalanish yaxshilikdir. Agar bundan ko'proq qilsangiz, u yaxshiliklarni ozaytiradi. Bir mo'min kishi o'z yaxshiliklarining doirasini qancha kengaytirishi kerak? Qisqasi, u zot alayhissalom yaxshiliklar hikmati, haqiqati va ruhini turli o'rinlarda har tomonlama ochib berganlar. Men hozir u zot alayhissalomning yaxshiliklarining nima ekanligi, tashqi ko'rinishdan kichkina ko'rinadigan yaxshilikning Alloh taolo roziligiga erishtirishi to'g'risidagi bir necha iqtiboslarini taqdim etaman. U zot alayhissalom shunday deydilar: yaxshiliklar islom va alloh taologa tomon chiqish zinapoyasidir. Islom haqiqatini bilish uchun, alloh taolaning roziligiga erishish uchun va unga yaqin bo'lish uchun yaxshiliklar zinapoya vazifasini o'taydi. Biroq esda tutinglar, yaxshilik o'zi nima? Shayton har bir yo'lda odamlarni to'naydi, ularni haq yo'ldan adashtiradi. Masalan, kechki payt boy kishining uyida ortiqcha ovqat pishirildi. Keyingi kuni ovqatlanish paytida uning oldiga tansiq taomlar qo'yilgan. Hali u ovqatlanishni boshlamaganki, bir gadoy kishi eshikka kelib taom so'raganda, kechaga qolgan taomni unga berib qo'ysa, holbuki o'z oldida yangi pishirilgan taomlari tursa, bu yaxshilik hisoblanadimi? Boy kishi o'zi kechki taomni yemasdi. Alloh taolo shunday deydi: va yutaymuna taoma ala hubbihi miskinam va yatimam va asira. Ma'lumingiz bo'lsinki, lazzatli ovqat arabcha taom deb ataladi. Aynib qolgan yoki bir ikki kun oldingi ovqat arab tilida taom deb atalmaydi. Qisqasi, yangi lazzatli va tansiq taom idishda qo'yilgan bo'lib, hali yeyishni boshlamagan bo'lsa, gado so'raganida undan berib qo'yishi yaxshilikdir. Ya'ni yangi pishgan taomdan birovga berish yaxshilik hisoblanadi. Bir ikki kun oldingi va aynib qolgan taomni o'zi ham yoqtirmasa, birovga berish yaxshilik hisoblanmaydi. Inson eng nozik yo'llarni e'tiborga olganda haqiqiy yaxshilikka erishadi. Demak, haqiqiy yaxshilikka erishishga harakat bo'lishi lozim. Bu fazilat qanday paydo bo'ladi? Alloh taolaga mukammal iymon keltirmay bu fazilat paydo bo'la olmaydi. Buni izohlab u zot alayhissalom bir joyda shunday deydilar: haqiqiy ezgulik uchun Alloh taolaning zotiga iymon bo'lishi lozim. Zero majoziy ma'nodagi hokimlar kim o'z uyida nima qiladi va parda ortidagi ishlar qanaqaligini bilmaydilar. Alloh taolo zotiga iymon bo'lgan holda u har bir narsani ko'rib turadi degan ishonch bo'lsin. Hukumat idoralari insonning ichida nima borligini bilmaydilar. Ammo Alloh taolo biladi. Alloh taolo g'ayb ilmini biladi degan ishonch bo'lishi kerak. Agar biror kishi o'z tilidan yaxshilikka iqror bo'lsa, biroq o'z qalbidagi narsalar sababli so'roqqa tutilishdan, bizdan, ya'ni Alloh taolodan qo'rqmasa, dunyoviy hukumatlardan birontasining qo'rquvi insonga tunda ham, kunda ham, qorong'ida ham, yorug'likda ham, tanholikda ham, gavjumlikda ham, xarobada ham, obod joyda ham, uyda ham, bozorda ham barobar emas. Ba'zida inson yashirincha biror ishni qilayotgan bo'ladi. U o'zini hech kim ko'rmayotganiga ham ishonadi. Shuning uchun u qo'rqmayotgani sababli noto'g'ri ish ham qilib qo'yadi. Alloh taolo esa har bir narsani biladi. Shuning uchun haqiqiy yaxshilik qilish uchun Alloh taologa iymon keltirish shart. Demak, axloqlarni tuzatish uchun doimo va har holda uni va uning amallarini kuzatib turuvchi, uning amal va xatti harakatlari hamda ko'krakdagi sirlarni bilguvchi zotga iymon bo'lishi shart. Demak, u zot, ya'ni Alloh taoladan bo'lak hech kim yo'q. Qisqasi, agar iymon me'yori shu darajada bo'lsa va doimo Alloh taolani eslab tursa, shundagina inson haqiqiy yaxshilikka erishadi. Haqiqiy yaxshilikni izohlab bir joyda Hazrat Masih Ma'ud alayhisalom shunday deb marhamat qiladilar: taqvoning ma'nosi yomonlikning eng nozik yo'llaridan saqlanishdir. Biroq esda tutinglar, biror kishining men birovning mol mulkini tortib olmaganman, birovni tunamaganman, birovning haq huquqini toptamaganman, biror narsani o'g'irlamaganman, yomon ko'z bilan qaramayman va zino qilmayman, shuning uchun men solih kishiman deb aytishigina faqat yaxshilik emas. Bunday yaxshilik orif kishi nazarida kulgiga loyiqdir. U yaxshilik bo'lmay, balki hazildir. Zero agar u kishi bu yomonliklarni, masalan o'g'rilik qilsa yoki to'nasa, jazolanadi. Demak, orif kishining nazarida bu yaxshilik tahsinga loyiq emas. Aksincha, haqiqiy yaxshilik shuki, u odam bolasiga xizmat qilsin va Alloh taolo yo'lida komillik, sidq hamda vafodorlik ko'rsatsin va uning yo'lida jonini ham qurbon qilishga tayyor bo'lsin. Shuning uchun u innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun, ya'ni Alloh taolo yomonliklardan saqlanadigan va yaxshiliklarni qiladigan kishilar bilan birgadir deb marhamat qilgan. U zot alayhissalom shunday deydilar: yaxshilab esda saqlanglar, solih amal qilmaguncha quruq yomonliklardan saqlanishning o'zi hech yaxshilik emas. Shunday ko'p kishilar bo'lsa kerakki, ular hech zino qilmaganlar, birovni o'ldirmaganlar, biror narsa o'g'irlamaganlar, tunamaganlar, biroq bundan qat'iy nazar ular Alloh taolaning yo'lida hech qanday sidqu vafo namunalarini ko'rsatmaganlar. Ya'ni ular bunday jinoiy ishlarni qilmaganlar, biroq Alloh taolaning yo'lida qandaydir maqtovga loyiq namunalarni ham ko'rsatmaganlar yoki odam bolasiga xizmat qilmaganlar ham. Demak, bu gaplarni taqdim etib, uni solih kishilarga qo'shadigan kishi johildir. Zero bular nomashru ishlardir. Kishi faqat bularni qilib Alloh taolaning avliyolariga qo'shila olmaydi. U zot alayhissalom bu haqda yana shunday deydilar: inson, men zino qilmayman, qatl qilmayman, o'g'rilik qilmayman deb faxrlanib suyunmasligi kerak. Yomon ishlardan saqlanish fazilat emas. Darhaqiqat, u biladiki, agar men o'g'rilik qilsam qo'lim kesiladi yoki qonunga muvofiq qamoqqa tushaman. Qo'l kesilishdan yoki boshqa jazodan qo'rqib o'g'rilik qilmaslik faxrga loyiq narsa emas. Bu esa jazolanish qo'rquvidir. Alloh taolo oldida faqat yomon ishlardan tiyilishgina islom emas. Aksincha, yomonliklarni tark etib, xayrli ishlarga odatlanmaguncha u bu ruhaniy hayotda tirik qololmaydi. Islom ta'limotining haqiqati o'z ruhaniyatini oshirib, o'z ruhaniy hayotini yaxshilashdir. Agar faqat yomonliklarni tark etsak, ruhaniy hayot yaxshilana olmaydi. U zot alayhissalom marhamat qilganidek, yomonliklarni tark etib yaxshilik qilish kerak bo'ladi. Aks holda u kishi রুহানি হায়াতদা বার হায়াত বল অলমাই অলক্ষি তাদের ইয়াকশে লেখলার আজুকা সেফাতে তাদের আজুকা সে বেরহার কিসে থেরে খড় অলমাগানে দেখ ইনসান ইয়াকশে লেখলার না খেলমা গুনগা কাদার হিজ নার্সা এমাস বু হালত এসা ই মহান অশ্রিস বিলান পায়দা বলা দে ইনসান নিং আল্লাহ তালা গা ইমান খিলত্রিস মেয়ার খানাহা বলে শিখে রাখ বু মেয়ার ইনসান নিং জাহির ওয়া বাতন বিরখিল বলগান্দা গিনা হাসিল বলা দে ফকত জাহিরি ইমান বলমাসান বলকে জাহর নে ইশগান্দন খেয়েন ওলে শে গা ইয়াকে ইলান নিং এনে গা খুল সল গানে দা ইলান উনে ছাকব অলে শে গা ঈশান গানে দেখ আগর মেন ইয়মান লিখলার খেলসন আল্লাহ তালা মিনে দায়মা খোরব থ্রুপতে ও মিনে জাজাল আই দে দেব আল্লাহ তালা জাতে গা ঈশান ইশকে রাখ সালেহ আমল্লার গা এসা আল্লাহ তালা মুকাফাত বেরা দে ইনসান নিং হার বির খাতে হারাকাতে দান আল্লাহ তালা জাতে নিং ইজহারে বলসন দায়মা আল্লাহ তালা মিনিং ইসলার মে খুজাতব থ্রুপতে দিগান হিস থুই উ বলে শিখে রাখ জাহির ওয়া বাতনে বিরখিল বলগান কিসে কিনা দার হাকিকা সালে কিসেদের খেমনিং বাতনে ওয়া জাহির বিরখিল বলসা উ ফরিশতালার দেখ ইয়ারদা ইউরা দে জাহির ওয়া বাতনে বিরখিল বলগান কিসে নিং ইয়াকশলিক মে ইয়ার ফরিশতালার নিকি দেখ বলা দে দাহরি ফজিলত লে আখলাক লারগা এরশা ওলা দেগান হুকুমত খুল অস্তদা এমস খুদা গা ঈশান মাই দেগান কিসে খাহ উনে আখলাক লারে ইয়াকশে বলসা হাম বু মেয়ার গা ইতা অলমাই দে খায়দাদের উনে কালবেদা থোরে ইউলদান অজরা দেগান ওই ফিকর পায়দা বলিস এহতমাল বার উ বাজি ইয়মান ইসলারদান থিলব বাজি আসাসি আখলাক লার নে খুরসাতিশে হাম মুমকিন বেরক সন্দাহাম ইয়াকশেলিক লারেদা খামচেলিক বলব থুরা দে বারছা নতিজা লার ইমান তো ফাইল পায়দা বলা দে চুনাঞ্চে ইলান ইনে নে বিলা থ্রুক হিজ খেম উঙ্গা বারমাগে নে থিকমাই দে বেশ বিলা মিসকে আজ গিনা মিকদার দাগে মার্গি মুশ কিসে নে ওলদরা দে বেশ উনেং ওলদ্র শে গা ইশানা মিস বেশ ওলমদান সাকলানে সুচন উনে হিজ খাচান অগজ গা ইয়াকিন লাশতর মাই মিস হাম বু ইশান ইমান দে বাথালা দে ইমান নে খুচলে বলেছে নে ইয়ানা দায় জহলাব উ জাত আলাহি সালাম শুনে দেই দিলার আলবত্তা বিলো বলিংলার হারবের ফাক দমান লিখ বা ইয়াকশে লিখ নিং হাকিকি ইলদিজ আল্লাহ তালা গা ইমান খিলত্রিশ দের আল্লাহ তালা গা নিসবতান ইমান খানচালিক জাইফ লাইসা সালেহ আমলার দাও শানচালিক জাইফ লিক ওয়াই আলকাব লিক পায়দা বলা দে আম্মা আল্লাহ তালা গা ইমান খুচলে বলগান দা ওয়া আল্লাহ তালা দা বারছা কামিল সিফত লার নিং বার লিগি গা ঈশান গান দা ইনসান আমলার দা আজব লা নারলে উজগার ইউজ বেরা দে আগর ইনসান আল্লাহ তালা গায়ব ইলম নিং এগা সে এক লিগি গা ওয়া দায়মা খুজাতব থুর গানে গা ঈশান সা ইনসান আমল্লার দা হায়রত লা নারলে উজগার ইউজ বের আমল্লার ওজ ওজে দান ইয়াকশে লানা বসলাই দে ইমান লিখলার গা খোরা ইনসান এতবার ইয়াকশে লিখলার গা খুপরা খারতলা বসলাই দে আল্লাহ তালা গা ইমান খেলত রু চিকিসে নিং গুনাহ খিলিস গা খুচে ইতমাই দে বীরথামান দান আল্লাহ তালা গা ইমান বলসাইউ ই খিঞ্চে থামান দান গুনাহ খিলসা বন্দাই বলেছে মুমকিন এমস জেরা ইমান নফসানি খুচলার বা গুনাহ আজালার নে খেসব থাসলাই দে খারেংলার আগর বেরাব নেন খুজলার ওহে বলন সা ও খান্দাক ইমান খুজ বিলান খারাই ওলা দে ও খুজলার বিলান খান্দাই গুনাহ খিলা দে খুদে সন্দাই আগর খুললার খেসব থাসলান সা মজকুর আজওয়ালার বিলান থেকেছিলে গুনাহলার নে খান্দাক খেলা দে আইনন সন্দাই ইনসান নফসে মুতমাইন্না হালতে দা বলগানে দা নফসে মুতমাইন্না উনে খোর খেলবিও বাড়া দে উনে খুজলারে দা গুনাহ খুচে খলমাই দে ও খোরা দে amma kormaydı. Korsa ham birer narsaga yomon ko'z bilan qaramaydı. Ko'zlarining ko'rish qobiliyati undan tortib olinadi. Ya'ni undagi tama va yomonlik hamda najoya xohish istaklar nazari olib tashlanadi. Unda quloq bo'ladi, biroq kar bo'ladi. U gunoh gaplarni eshita olmaydi. Shunday qilib, uning barcha nafsoniy va shahvoniy kuchlari hamda ichki a'zolari kesib qo'yiladi. Gunoh sodir bo'lishi mumkin bo'lgan uning barcha kuchlariga o'lim kelib, u xuddi mayyitdek bo'lib qoladi. U Alloh taolaning roziligiga tobi bo'lib, u siz hech bir qadamni bosa olmaydi. Alloh taolaga haqiqiy iymon bo'lganda holat shunday bo'ladi. Bu barcha holatlar Alloh taolaga haqiqiy iymon bo'lgandagina foyda bo'ladi. Natijada unga to'liq xotirjamlik ato etiladi. Insonning haqiqiy maqsad muddaosi hamda mo'ljali ana shu narsa bo'lishi kerak. Buni o'z ko'z oldimizga qo'yib, har qanday yomonlikni o'z miyalarimiz, ko'zlarimiz hamda quloqlarimizdan chiqarib tashlashimiz va shunday narsalarni eshitishdan ham saqlanishimiz kerak. Jamoatimizda bunga ehtiyoj bor. Mukammal xotirjamlikni topish uchun komil iymon kerak. Shuning uchun u zot alayhissalom bizning jamoatimizning birinchi farzi shuki, u Alloh taolaga haqiqiy iymon keltirsin deb marhamat qildilar. U zot alayhissalom bu maqsad muddaoni bizning oldimizga qo'yganlar, ya'ni haqiqiy iymon hosil bo'lgandagina solih amallar ham yuz beradi. Shundagina biz yaxshi ishlar bo'yicha bir-birimizdan o'zishga boshqa degan guruhga kiramiz. Shundagina biz xilqatlarning eng yaxshisi deb sanalamiz. U zot alayhissalom yaxshilikning turli jihatlarini izohlab shunday deydilar: inson uchun ikki narsa zarur. U yomonlikdan saqlanib, yaxshilik tomon toshinsin. Yaxshilikning ikki jihati bor. Biri yomonlikni tark etish, ikkinchisi esa yaxshilik qilish. Bir jihati yomonlikni tark etish bo'lib, bu ham yaxshilikdir. Ammo bu bitta tomoni, ikkinchi tomoni esa yaxshilik qilishdir. Yaxshilik qilmaguncha faqat yomonlikni tark etib inson komil bo'la olmaydi. Ya'ni faqat yomonlikni tark etib boshqalarga naf yetkazmay inson komil bo'la olmaydi. Boshqalarga naf yetkazganda va yaxshiliklar qilganda insonning iymoni komil bo'ladi. Bundan insonning qanchalik o'zgargani ma'lum bo'ladi. Alloh taolo sifatlarini bilganda va iymon keltirgandagina inson bu darajalarga erishadi. Bu narsalar paydo bo'lmaganda inson yomonliklardan ham saqlana olmaydi. Alloh taolo sifatlarini bilish uchun inson doimo Qur'oni Karim va uning ahkomlarini o'qib turishi lozim. Boshqalarga naf yetkazish katta narsadir. Podsholar dabdabasi hamda Hindiston qonunidan ham odamlar qanchadir qo'rqishadi. Odamlarning ko'pchiligi qonunni buzmaydi. Unda nima uchun podsholar podshosining qonunlarini buzishga jasorat topishadi? Bunga sabab faqat unga iymon keltirmasligidir. Iymonda zaiflik bor. Shuning uchun Alloh taolo qonunlarini buzasizlar. Aks holda hukumat qonunlaridan nega qo'rqasizlar? Yomonliklar yuz berishiga va yaxshilik qilmaslikka bittagina sabab ana shu. Demak, oldin ham zikr qilingan bu zaifliklar iymon zaiflashganda paydo bo'ladi. Inson e'tiqodan Alloh taolani alim, xabir va olimul g'ayb deb tushunadi. Ammo amalda uni inkor etadi شونے گچھون انسان خوب گنا یومان لکلار کھلا دے و ایمان سنجلی گی سبب یخشل خلش گیا کچھ قوت تھوپ مائی دے سونگرا ذات علیہ السلام اللہ تعالیٰ گا مکمل ایمان کھلت رشدن کھین جسمانی یومان لکلار دن سقلانش واسطہ سے نہا مزحلب شون دے دی دلار یومان لکلار دن سقلانش بس کچ اللہ تعالیٰ گا ایمان بولگندہ گنا عمل گا اوشا دے یہ کھینچے باس کو شو بولو شکھے رکھ کے اللہ تعالیٰ تھان لگن بندہ لار نگ یول لار نے ازلا سن دس لب اللہ تعالیٰ کا ایمان کھیل ترب سونگ را اللہ تعالیٰ نگ پیغمبر لار و صالح کشے لار کھل گن خیر لیش لار نے اختیار اتسن بارچا راس گوئی لار و اللہ تعالیٰ تھان لگن بندہ لار باس بوت گن اللہ تعالیٰ فیض بارک اسدن بہرہ مند بول گن یول فقط بتا در بو یول نے بلو بول شو چون کشے اللہ تعالیٰ اولار بلان خانہ معاملہ کھل گنے نے بلو بول سن یومان لکلار دن سغلانی شو چون برنچے باس کچ اللہ تعالیٰ نے جلالی صفت لار تھجلی سے دن حاصل بولا دے یعنی او بزخ لار گا دشمن در اوزن یقین لار دشمن لار نے یوک کھلا دے اکھینچے باس کچ ایسا اللہ تعالیٰ نے جمالی تھجلی سے اور قلعے حاصل بولا دے خلاصہ شو کے اللہ تعالیٰ تھا مانندن اسلامی اعتمادہ روح القدس دب اتھالا دگن کھچ و قوت تھوپل مگنچا ہیچ نرسا یوز برمائی دے بو اللہ تعالیٰ تھا مانندن اتا اتلا دگن بر کھچ دب انہیں نازل بولش بلا نہ قلب دا خاطر جملک پیدا بولب انسان طبیعت دا یخشلک کا نسبتاً محبت و سیف کے پیدا بولا دے اللہ تعالیٰ نے جمالی تجلی سے آشکار بول گندا انسان اعتبار ہے یومان لکلار گا ایمس یخش لکلار گا خرطلا دے قلب دا بر خاطر جم لک پیدا بولا دے آنا شو یخش کشلار یعنی پیغمبر لار نمونہ سے بزننگ خود ہوں گے مسدا شندے انسان یعنی اللہ تعالیٰ کا سیوم لکشے بوشکالار مشقت و یوک دب چنب کھلا دے گان یخش لک نے لذت و حلاوت بلند خلش گا اوشکا دے بر یوش بولا لذت لے نرسانے مراق بلان یہ گانے دیکھ انسان نے اللہ تعالیٰ بلان علاقہ سے قائم بول گندا انہیں مقدس روح اونگا تشا دے شندہ یخش لکلار بر لذت لے و خوشبوئی شربت گا اخشش بولا دے اونگا یخش لکلار اچھے داگے گزال لکھور نہ دے و او اختیار سے حال دا اولار تھمان عشقا دے یومان لکھنے تصور کھل گندہ ہم روح تھترب کھلا دے او ذات علیہ السلام دوام اتب شندے دے دلار بو اشلار شندے کے بس اولار نے سوزلار بلانی فاد اللہ علمائی مس قلب دا بر عجائب کیفیت حمد لذت پیدا بولا دے او نے سوزلار بلان بیان تشقین قلب نگ بو حالت نے فقط قلب سے زولا دے او نے حس اتگاندہ انسان مکمل بلو بولا دے او پائت اونگا ینگ دا ینگ نورت آئسلا دے گاہے گاہے دا اگر انسان دا خوشو و خضو پیدا بولسا بونگا فخر لانب اون رواج لانش انتہا سے دب تشن مسن نماز دا گاہے گاہے دا یغ لگن حال دا اگر قلب یمشب خالسا بون رواج لانش نگ انتہا سے دب بالمسل کھرک بو خوشو و خضو وقت انچلک بولا دے کشے رمان اخی اتب انہیں درد لے قسمے گا ید گندہ کھپنچا بے اختیار یغلہ بھی برا دے وہ حالانکہ او بھو قصہ نہیں تھوکل گانے و ساختہ لگی گا اشانہ دے بندن قطعی نظر انہیں اوخی دے دیمک اگر یغلش و خوشو خضو نہیں فائدہ بولش گنا حقیقی لذت و حلاوت نہیں الدز بول گندہ دے بگن یوروپا لکلاردن کھپراک روحانی لذت و حلاوت نے حاصل کھلوچے ہیچ کم بول مسنے زیرا بوجردہ مائدہ مائدہ گاپلار سباب لے حسیات کا بیرلب یغلائی باشلاشا دے زیرا منگلب رمان لار چھاپ اتلا دے و ملیون لب انسان لار اولار نے اوخب یغلاشا دے بازی کشے لار قصہ و ارتک لار نے اوخب سیریل لار نے تماشا خلب یغلائی باشلائی دے بازی کے شلار اوز واقعہ لار نے بیان اتگاندہ حسیات کا بیر لب یغلائی باشلائی دے بندائی نرسلار روحانیت نے رواج لانش امس yomonliklardan to'liq saqlanish, yaxshiliklarni Alloh taolaning roziligi uchun qilish ruhaniyatning rivojlanishidir. U zot alayhissalom yaxshiliklarga erishishni izohlab berdilar. Birinchi, ikki narsa yomonlikni tark etish va yaxshilik qilishni bayon etdilar. U zot alayhissalom shunday deydilar: inson qiladigan barcha yaxshiliklar ikki qismdan iborat. Biri farz, ikkinchisi nafllar. Ya'ni yaxshilik farz va nafldan iborat. Farz ya'ni qarzni to'lash. Agar birovdan inson qarz olgan bo'lsa, qarzni ado etish farzdir. Yaxshilik evaziga yaxshilik qilish farzdir. Bu farzlardan tashqari har bir yaxshilik bilan birga nafl ham mavjud. Ya'ni uning haqqiga qo'shimcha qo'shish. Masalan, muruvvat evaziga muruvvat qilishdan tashqari yana yaxshilik qilish nafl hisoblanadi. Bu narsa farzlarni to'ldiruvchi va mukammallashtirguvchi bo'ladi. Huzur alayhissalom bir hadisni bayon etib shunday deydilar: Alloh taolo avliyolarining diniy farzlari nafllar bilan takomillashadi. Masalan, ular zakotdan tashqari boshqa sadaqalar ham berishadi. Alloh taolo shunday kishilarga do'st bo'lib qoladi. Bir hadisi qudsiyga ko'ra Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: men ularning quli, oyog'i, hattoki ular gaplashadigan tili bo'lib qolaman. Insonning Alloh taologa iymoni oshganda, u Alloh taolaning roziligi uchun solih amallarni bajarganda, Alloh taolo unga yanada ko'proq yaxshiliklar qilishga quvvatlar ato etadi. Chunonchi u zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolo islomda bir yaxshilikdan ikkinchi yaxshilik paydo qilish ilohiy qonunini joriy etgan. Mening ismga keldiki, Tazkiratul avliyoda quyidagi voqeani o'qiganman. Bir 90 yashar otishparast qariya bor edi. Tasodifan yog'ingarchilik boshlanganida u tomga chiqib chumchuqlar uchun don sepayotgan edi. Qo'shnisi bir musulmon solih kishi edi. U shunday dedi: ay qariya, siz nima qilyapsiz? U javobini dedi: birodar, 6-7 kundan beri tinimsiz yomg'ir yog'yapti. Shuning uchun chumchuqlarga don sepmoqdaman. Solih kishi: siz befoyda ish qilyapsiz. Siz kofirsiz. Sizga ajr topilmaydi, dedi. Keksa kishi Alloh taolaning zotiga ishonar edi. U menga albatta ajr beriladi, dedi. Solih kishi deydi: men hajga borganimda uzoqdan qarasam, o'sha otishparast keksa kishi Qabani tavof qilmoqda. Men uni ko'rib hayratlandim. Unga yaqinlashganimda shunday dedi: mening don sepishim zoya ketibdimi? Yo uning ajri topilibdimi? Men bugun haj qilmoqdaman. Alloh taolo menga don sepishim uchun ajr berdi va men musulmon bo'ldim. Demak, Alloh taolo shunday ato etadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: endi o'ylanib ko'rish kerakki, Alloh taolo bir kofir kishining yaxshi amali ajrini ham zoya qilmagan bo'lsa, u musulmon kishining yaxshilik ajrini zoya qiladimi? Men bir sahoba voqeasini ham eslamoqdaman. U shunday deydi: yo Rasululloh, men kofir bo'lgan davrimda ko'p sadaqalar berganman. Ular uchun menga ajr beriladimi? U zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: o'sha sadaqalar sizning iymon keltirishingiz sababchisi bo'ldi. Ya'ni o'sha sadaqalar tufayli siz musulmon bo'ldingiz. Uzat alayhissalom joiz narsalardan ham o'rtamiyona foydalanishning o'zi yaxshilik ekanini bayon qilib shunday deydilar: yaxshilikning ildizi shuki, dunyoning joiz lazzat va shahvatlari mo'tadillik chegarasidan oshmasligi lozim. Masalan, Alloh taolo yeb ichishni harom qilmagan, ammo bir kishi faqat yeb ichishni kunu tun o'ziga odat qilib olib, uni dinga mansub qilib qo'yadi. Biroq dunyodagi bu lazzatlar dunyodagi nafs oti zaiflashmasin uchundir. Alloh taolo yeb ichish lazzatini bergan toki undan insonda kuch paydo bo'lsin va inson o'ziga yuklangan farzlarni ado eta olsin. Buning misoli xuddi ot aravachiga o'xshaydi. U uzoq safarga chiqqanda har 8-10 kilometrdan keyin otning charchaganini sezib dam oldiradi va yem xashak beradi toki oldinga charchog'i taralsin. Payg'ambarlarning dunyodan lazzat halovati xuddi shundaydir. Zero ularga dunyoni isloh qilishdan iborat bo'lgan bir buyuk ish topshirilgan edi. Payg'ambarlar dunyoviy narsalardan foydalanishadi, ular yeb ichishadi, oila qurishadi, farzand ko'rishadi va hokazo. Agar Alloh taolaning fazl marhamati ularga yordam bermaganida edi, ular halok bo'lib ketishardi. Ot aravachi o'z otini bardam tutish uchun unga yem xashak beradi. Xuddi shunday e'tiborlari dunyoni isloh qilishga qaratilsin uchun payg'ambarlar yeb ichadilar yoki yaxshi narsalardan foydalanadilar. Bir marta Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomga e'tiroz bildirib, bir kishi birinchi xalifa roziyallohu anhuga: bizning eshitishimizga qaraganda Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom osh ham tanovul qiladilar, dedi. Birinchi xalifa roziyallohu anhu: Qur'on yoki hadisning hech bir yerida payg'ambarlarga yaxshi taom yeyish joiz emas deb o'qimaganman, u zot yesa nima bo'pti, deb javob qaytirdilar. Demak, odamlar shunday e'tiroz ham bildirishadi. Odamlar faqat bemaza taomlarni yeyishgina solihlikdir deb tushunishadi, vaholanki bu noto'g'ridir. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishimiz lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir sahobaga: men ovqatlanaman, yaxshi libos kiyaman, uylanganman ham, farzandlarim ham bor, uxlayman ham, ibodat ham qilaman, demak mening sunnatimga amal qilishingiz kerak, deb marhamat qildilar. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom davom etib shunday deydilar: payg'ambarlar bu narsalarga, ya'ni dunyoviy narsalarga ruju qo'ymaydilar. Ruju qo'yish bir zahrdir. Bir yomon kishi istaganini qiladi, xohlaganini yeydi. Agar solih kishi ham shunday qilsa, unga Alloh taolo yo'llari ochilmaydi. Ya'ni yomon kishi dunyoviy maqsadlar uchun yeb ichib barcha ishlarni qilayotgan bo'ladi, ammo solih kishi bunday qilmaydi. Agar u ham shunday qilsa, Alloh taolo yo'llari unga ochilmaydi. Alloh taolo uchun qadam bosuvchi kishini Alloh taolo inobatga oladi. Alloh taolo ediluhu va aqrabul taqvo deb marhamat qiladi. Asoyishtalik va yeb ichishda ham o'rta miyonalikning nomi taqvodir. Faqat zino yoki o'g'rilik gunoh emas, balki joiz ishlarda ham inson haddan oshmasligi lozim. Joiz narsalarda o'rta miyonalikni saqlab turish ham taqvo va yaxshilikdir. U zot alayhissalom amaldorga nisbatan yaxshilik nimaligini, oddiy munosabat va qarindoshlar bilan aloqada yaxshilik nima ekanligini bayon etib shunday deydilar: bizning ta'limotimiz shuki, barcha bilan yaxshi muomala qilinglar, amaldorlarga sidqi dildan itoat etinglar, Zira ular muhafaza qilishadi. Hukumat va amaldorlarga ham itoat etish kerak. Zira ular o'z fuqarolarining haq-huquqlarini ado etishadi. Jon va mol ular sababli muhofazada. Qarindosh urug'lar bilan ham yaxshi muomala qilish lozim. Zira ularning ham haq-huquqlari bor. Taqvodor bo'lmagan, shirk va bidatlarga mubtalo bo'lgan muxolifatchilarimiz orqasida namoz o'qimaslik kerak. Yaxshi muomala qilish kerak. Biroq yaxshilikning ma'nosi bizga qarshilik qiladigan, bizga qarshi har qanday fatvolar beradigan bidatlarga mubtalo bo'lgan kishilar orqasida namoz o'qish emas. Ammo ular bilan yaxshi muomala qilish shart. Bizning tamoyilimiz shuki, har bir kishi bilan yaxshilik qilinglar. Dunyoda birovga yaxshilik qila olmaydigan kishi oxirida qanaqa ajr oladi? Shuning uchun barchaga yaxshilik qilish lozim. Biroq diniy ishlarda o'zini saqlashi kerak. Bir tabib har qanday bemor, xo u hindu bo'lsin, xo nasroniy yoki boshqa bir din bilan aloqador bo'lsin, uni tashxis qilib muolaja qilganidek yaxshilik qilishda umumiy tamoyillarni ko'z oldiga qo'yishi kerak. Agar biror kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida kofirlar qatl etilgan deb aytsa, unga javob shuki, ular o'zlarining fitnalari va aziyat yetkazishlari hamda musulmonlarni sababsiz o'ldirishlari bois jinoyatchi bo'lgan edi. Ularga berilgan jazo inkor etganlari uchun emas, aksincha jinoyatchi bo'lganlari uchun edi. Agar kishi fitna va aziyat yetkazish bilan emas, faqat shunchaki inkor etsa, u kishi bu dunyoda azobga duchor bo'lmaydi. Yaxshilikni qanchalik kengaytirish lozim? Bu borada u zot alayhissalom shunday deydilar: esda tutinglar, mening nazdimda hamdardlik doirasi o'ta keng. Kishi qavm va odamlarni ajratmasin. Men bugungi johillarga o'xshab hamdardligingizni faqat musulmonlarga qilinglar deb aytmayman. Men aytamanki, sizlar Alloh taolaning barcha xilqati bilan, xoh biror hindu bo'lsin, xoh musulmon, barcha bilan hamdardlik qilinglar. Men hamdardlikni faqat o'z qavmiga maxsus qiladigan kishilarning gaplarini yoqtirmayman. Ulardan ba'zilari shunday o'y fikrga ham egaki, shira idishga qul solib, so'ngra u qulni kunjutga belagan holda qancha kunjut qo'lga yopishib qolgan bo'lsa, o'shanchalik odamlarni aldashi mumkin. Bu ba'zi g'ayri ahmadiylar tushunchasi, ya'ni qancha kunjut qo'lga yopishib qolgan bo'lsa, o'shanchalik aldash boshqalarning haq-huquqlarini toptash joiz deb aytishadi. U zot alayhissalom shunday deydilar: bu barcha narsalar qattiq gunohdir. Bular umuman joiz emas. Bularning bunday behuda gaplari va to'qib chiqargan fikrlari katta ziyon yetkazib, ularni taxminan vahshiy va yirtqich qilib yuborgan. Bugungi musulmonlarning ahvoli ana shunday. Biroq men sizlarga qayta qayta nasihat qilamanki, sizlar hech ham o'z hamdardlik doirangizni cheklamanglar. Hamdardlik uchun Alloh taolo innalloha ya'muru bil adli val ihsoni va itoizil qurba bergan ta'limga ergashinglar. Ya'ni yaxshilik qilishda eng birinchi sizlar adolatni inobatga olinglar. Kim sizlarga yaxshilik qilsa, unga yaxshilik qilinglar. Ikkinchi bosqich shuki, sizlar unga nisbatan ko'proq yaxshi muomala qilinglar. Bu muruvvatdir. Muruvvatning darajasi adolatdan yuqoriroq bo'lib, katta yaxshilikdir. Ammo muruvvat ko'rsatuvchi biron bir vaqtda o'z muruvvatini tana qilishi mumkin. Shuningdek, bular barchasidan yuqoriroq bir daraja borki, inson shaxsiy muhabbat sifatida yaxshilik qilsin. Unda ona o'z bolasini boqqanidek muruvvat ko'rsatishning hech bir izi bo'lmaydi. U uni boqqanda hech qanday mukofot va ajrga talabgor bo'lmaydi. Aksincha tabiiy jo'shqinlik bilan o'z xotirjamligi va osoyishtaligini bolasi uchun qurbon qilib qo'yadi. Hattoki qandaydir podsho biror onaga bolangni emizma, agar u vafot etsa ham siz jazolanmaysiz deb aytsa nima? Ona bunday buyruqni eshitib xursand bo'ladimi? U shunday buyruqqa bo'ysunadimi? Aslo hech ham. Aksincha bunday buyruq bergan podshoni ich-ichida qarg'aydi. Demak, yaxshilikni uning tabiiy bosqichiga yetkazish lozim. Zero biron bir narsa rivoyalanib o'z tabiiy kamoliga yetgandagina mukammal bo'ladi. Demak, qalbda doimo yaxshiliklar bo'yicha o'y fikrlar tug'ilib turishi lozim. U zot alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar: tabiiy jo'shqinlik bilan inson bolasiga hamdardlik qilish itoatul qurba deb ataladi. Bu tartibdan Alloh taolaning maqsad muddaosi shuki, agar sizlar yetuk solih kishi bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'z yaxshiligingizni itoatul qurba, ya'ni tabiiy bosqichga yetkazinglar. Biron bir narsa rivoyalanaverib tabiiy bosqichga yetmaguncha komillik darajasini topolmaydi. Esda tutinglar, Alloh taolo yaxshilikni ko'p yoqtiradi. U o'z xilqatiga hamdardlik qilishni istaydi. Agar u yomonlikni yaxshi ko'rganda edi, yomonlik qilishni ta'kidlardi. Ammo Alloh taolaning shoni bundan pokdir. Subhana va taolo shonuhu. Alloh taolo bizga kuch quvvat bersinki, biz yaxshiliklarni Alloh taolaning roziligi uchun qiluvchi bo'laylik. Alloh taolo biz uchun yaxshiliklar bo'yicha bir-birimizdan o'zish kabi belgilagan maqsadga erishguvchi bo'laylik. Namozdan keyin men bir necha g'oyib janoza namozlarini o'qitaman. Birinchi janoza professor Mas'ud Otif sohibning o'g'li da'vatchimiz Hamid Maqsud Otif sohibnikidir. U kishi 22 oktyabr kuni buyraklari ishdan chiqqan sabab Ravvadagi Tohir nomli kardiologiya institutida 48 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U kishi Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobasi Hazrat Abdul Rahim Dard sohibning nevarasi edi. Otasi Mas'ud Ahmad professor bo'lib 1955 yildan 1986 yilgacha Ta'limul Islom kollejida o'qituvchilik qilgan. Marhum boshlang'ich ta'limini Ravvada olgan, so'ngra hayotini bag'ishlab Jamia Ahmadiyaga kirdi. U yerdan shohid nomli guvohnomani olib da'vatchi bo'ldi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan jufti haloli bilan birga 2 qiz va 1 o'g'li bor. Uchala farzandi tahsil olmoqda. O'g'li Vasif Hamid Madrasatul Hifzda Qur'oni Karimni yodlamoqda. Hamid Maqsud sohib 1991 yili Jamia Ahmadiyani tamomlagan. Shundan so'ng Pokistonning turli shaharlarida da'vatchi bo'lib ishlagan. So'ngra Islomobod shahrida Tillar universitetiga o'qishga kirdi. 1997 yilning may oyidan da'vatchi sifatida Kot Divuarda 2002 yilgacha xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. So'ngra 2016 yilgacha Burkina Fasoda xizmat qilishga kuch quvvat topgan. Shundan so'ng buyrog'i shamollashi sabab Pokistonga qayta chaqirilgan. Jufti haloli shunday deydi: men Kot Divuarga borganimda o'ta mehnat bilan menga fransuz tilini o'rgatdi. Toki kundalik faoliyat odamlar bilan muomala va ahmadiy ayollarni tarbiyalashga yordam bo'lsin. Uning ko'p sheriklari marhum nihoyatda xush chaqchaq, zehni o'tkir, hazilkash, abjir, Kattalar hamda şeriklerini hürmet kılıvçe insan ekanını yazganlar. İtaat hamda boysunuş ruhu onda köprak bolup kamtar insan idi. Allah Teala onun darajalarını yükseltirsin. Farzandlarga sabır ve şücaat ata etip onun yakşiliklerine devam etmiş imkanını versin. İkinci canaza Tanzaniye cemaatinin sabık amiri Ali Said Musa sahibinikidir. U kişi 30. sentyabr kuni 67 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum 1952 yılı Tanzaniyaning Chatondi shahrida tavallud topgan. 1980 yılı Darus Salamdagi universitetga o'qishga kirib, iqtisod bo'yicha bakalavrlik diplomini oldi. Mamlakatdagi turli lavozimlarda ishlab turdi. 4. xalifa rahimahulloh taolo u kishiga Qur'oni Karimni yova tiliga tarjima qilishga marhamat qilgan edilar. Ammo u kishi hukumatdagi ishlarning tig'izligi sabab bu ishni kechiktirib qo'ygach, 4. xalifa rahimahulloh taolo bunday tezlikdagi tarjimaga eng kami 30 yil vaqt kerak bo'ladi deya o'z tashvishlarini bildirdilar. Huzurning bu so'zlarini eshitib Ali Said sohib joshqinlanib, "Men Qur'on tarjimasini tezroq tamomlayman" deb ahd qildi. Chunonchi u o'zining barcha ishlarini tark etib, e'tiborini Qur'oni Karim tarjimasiga qaratdi. 5 yil ichida bu tarjimani tamomlab qo'ydi. 2006 yili Tanzaniya jamoatiga amir etib tayinlandi. Balondi, Mozambik, Malawi bu uchala mamlakatning jamoatlari ham u kishining tasarrufida edi. Uning amirlik davrida jamoat u yerda o'rta maktabni ham ochgan, hatto bir yer bo'lagini ham sotib olganlar. Marhum nihoyatda samimiy, vafodor va yaxshi kishi edi. Xilofat bilan muhabbat aloqasi bor edi. Rafiqasi bilan birga 3 qiz va 3 o'g'ilni qoldirdi. Alloh taolo barchasiga uning yaxshiliklarini davom ettirish imkonini bersin. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. 3. janoza Garmula Birkanlik Ravvada yashovchi Nusrat Begim sahibanikidir. U ayol 16. oktyabrdan 17. oktyabrga o'tar kechasi Tohir nomli kardiologiya institutida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Marhuma arab bo'limining yetakchisi Mo'min Tohir sohibning onasi edi. Uning ko'zga ko'rinadigan yaqqol fazilati tavhidni sevish, shirk hamda bid'atdan nafrat qilish edi. Tavakkul qiluvchi, kambag'allarga yordam beruvchi, o'z yaxshiliklarini yashiruvchi kamtar inson edi. Uning buvasi Miya Ataulloh sohib Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomning sahobasi bo'lib, Mavlana Burhanuddin sahib orqali bayt qilgan edilar. Marhuma Qur'oni Karimni tilovat qilish va o'qitishni yaxshi ko'rar edi. 3. xalifa rahimahulloh taolo katta yoshdagi savodsiz ayollar ham Qur'oni Karimni o'rganishga harakat qilishlari kerak deya tavsiya etganlarida ba'zi 70 yashar ayollar ham undan Qur'oni Karim o'qishni o'rganishdi. Ba'zilar esa tarjimani ham o'rgandilar. G'ayri Ahmadiy ayollar va qizlar ham undan Qur'oni Karimni o'qiridi. Ko'pincha qizlar lajnaga tegishli kitoblarni o'qib, undan xat savodni ham o'rgandilar. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom kitoblarini qiziqib mutolaa qilar edi. Kalomi Mahmud Durrayadan va Durre Samindan ko'pgina she'rlarni yoddan bilar edi. Uning o'g'li shunday deb yozadi: Mahmud uchun Amin nomli nazmni nihoyatda dard bilan o'qiganda ko'zlari beixtiyor yoshlanar edi. Shuningdek, marhuma o'z qishlog'ida bid'atlarga qarshi ko'p ish qilgan, irim sirimga odatlangan iymoni zaif ayollarga jihad qilib, bu narsalardan qaytirdi. ularning e'tiborini haqiqiy mo'mina bo'lishga qaratdi. Namozlarni marhuma nihoyatda xushu va huzu bilan o'qirdi. Qur'oni Karimni muntazam tilovat qilar edi. Marhuma vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Men aytib o'tganimdek, uning bir o'g'li mo'min sahib bo'lib, to'rt o'g'li jamoatga xizmat qilmoqda. Aslida olti o'g'li bor. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin. Farzandlariga uning izidan yurishga kuch quvvat ato etsin.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallahi rahimakumullah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على